al Efesio. Ar he mi vi yotar Pablo, vi me payame Efeso. Ar don tashanin a, magamon an zangwa. Nuga dar Pablo, ar puhte gertzimu Jesucristo. Geton kapushki ko ar mui ko, vi nyeskagi ga pehpabi. Di pehnya hinun ar he mi negar mengu Efeso. Gin kunhe negitain hartzimu. Koma dada hu, nema tzimu Jesucristo. Dara hin ar hogam ui, ne da hueka hu janjo. Magamohnya konsha konpanu togun emui artzimu Jesucristo. Gandonya kon ardad artzimu Jesucristo. Togo shirakagi hikato ya konpi, si huega gihi nemhezi. Geto din atuhi artzimu Jesucristo. Numu hinski hokto archim hoi, konski huanka gihi gan atuhi artzimu. Ning hapunda tashka gihi, ne hintemats okinga pasa hantandi on. Kon pasa nardontam honte, neski nyuzi. Da te de gehi han donte artzimu Jesucristo. Geton kapushki beño. No obi ko ar mui, va pehna ar mohkatu, vi te de gehi. Nen kapusha gandom fu ar tuhu, ga beño ar mueki viraka gehi. Vi mehna ar tu, vi no ma ar ki vi pum gama tzokki hu, ne vi gunt gama thai hu. Nkapu vi zim ga gehi har iar tzokki, geto sha donta ar mueki kho. Sha vi huega gehi ar hogan feni, nen ar dontam fodi. Ne vi zoda ponhu no ohimi zonda fomam eto, demashki ko ar mui konda yote. Geseshki bengan kapu, da kap partzimu Jesucristo dando. Dihun shamanyoga atonu ubi wimhezi, nega atonu ubi kwarshim hoi. Kapu mada togi nushta zanga ar pashi nyushakon. Konshki benyo, da nyushka gihunga honyo yanyho. Geto din atwi hartzimu. Hakon, utaga atonu ashi benga ar mui. Kombi Juan kagihe, metonga kampi he artzimu Jesucristo, nen kapungan donpe artuhu. Nene uhishka yoshe an homa koni, nun an honu, nengarim pohuhu. Nenga kampi hugan atuhi artzimu Jesucristo. Vitums ahu arnyokon, harimuihe, gun an tisht ya mehti ihu kon, guski nyot kagihe. Arnyokon, geh nengun an yo, shim eto gihu yavon tzigihe kon. Hansa ga tam hada za arpa da zishka gihin agi thoma ga buhuhu. Ga thashi yota khon, nin kha bunda tens pavi ansum. Maga mohnyar Pablo adi da tumbar hogam phondi, ne da sohkwa yada ya gampi. Khange nuga, numunda adeshka khampi arsimu Jesucristo. Ne shizo magun, shagi mohu nu umara ya gampi. Hindi tsayo di umbanka modi khon, ne di ahpida maashahu. Dara hir hogam phondi, Ne da shok aridahu, gi pontu arm ui ardada matzimuhu Jesucristo buhan sunda. Di opa kon ehe, da yot arimpeni hu, gi ponhu shinho tega ato di temhu, geto shi zonka gihu. Ne gi ponhu tengu an zato, ne ardonta yanjo da rakushkam uhu hu, nu yashtan emu hu. Ne di opa bi, gi ponhu tengu ardonta adz adi, mpaharimpeni hu, geto ne ardonta adz adi shi umtka gihu. Numu bi kapi bin temen agi artzimu Jesucristo. Ne bi gu shahabushkit ahwi nu shidu. Ne bi nye shahany ay, nu nem hezi, habu bi bihwi on. Ne bi umban ardontan sun ton tagato yendon. Nu hoyat zutwi, nu kayat zedi, nu kayan sun. Ne gato nu unhem bayat hunhu harshim hoy. Ton te an sunu yapayu, ne hin hamu da gonzi. Ne bi nyu shadan do gato no te kawa, ne bui. Ne bi nyesh ongu an nyoshmu an nikho. Hanu an nikho, kwa toa bi dan shoge an dojo. Hanu nartzimu, kwa toa bi dan shoge ga tono teha, ne te bui.